Saluton! Mia nomo estas Patricia, kaj mi estas komencanto en Esperanto. Vi aŭskultas WordPress podcaston, la resumon de novaĵoj de la komunumo de WordPress. Mi provizore anstataŭis Henrik, kiu antaŭe faris la tradukon al Esperanto, sed nun ni serĉas alian personon por daŭrigi. Se vi parolas Esperanton kaj estas parto de la WordPress komunumo, bonvolu kontakti Patricia Bete aŭ Javier Casares per privata mesaĝo en la WordPress Slack. En ĉi tiu epizodo vi trovos la informojn de la 16 ĝis la 22 de septembro 2024. La komenca ideo de la Plugin Check projekto estis proponita en julio 2022, con la celo provizi ilon por helpi la evoluigantojn de WordPress Chrome programoj kontroli la kvaliton kaj sekurecon de siaj kreitaĵoj. Ĉi tiu propono aperis el la bezono starigi pli altajn normojn en la ekosistemo de Chrome programoj, kie varieco kaj kvalito povas signifie varii, kaj kie estis emfazo pri la graveco havi sistemon, kiu povus helpi identigi oftajn problemojn kaj plibonigi la fidindecon de la Chrome programoj en la WordPress dosiero. Ekde tiam grava progreso estis farita en la disvolvado de Plugin Check. Kun la nuna versio disvolvita inter la teamoj de performance kaj plugins, estis enkondukitaj diversaj funkcioj por aŭtomatigitaj analizoj. Tio inkluzivas la detekton de oftaj eraroj, la pritakson de kongrueco kun la plej novaj versioj de WordPress kaj la identigon de kodigo praktikoj, kiuj povas influi la sekurecon kaj rendimenton. Ĉi tiuj plibonigoj igas la evoluigan procezon pli vigla kaj efika, helpante evoluigantojn krei altkvalitajn produktojn. La graveco de Plugin Check kuŝas en ĝia kapablo altigi normojn, ĉar ĝi provizas ilon kiu helpas evoluigantojn identigi kaj ripari problemoj en siaj Chrome-programoj, kontribuante a pli sekura kaj fidinda ekosistemo. Ĉi tio profitas ne nur la programistojn, sed ankaŭ la finajn uzantojn, kiuj povas fidi pli pri la kvalito kaj sekureco de la Chrome-programoj, kiujn ili uzas en siaj retejoj. Laŭ la priskribo de la Chrome-programo mem, estas esence, ke programistoj uzas Plugin Check por validigi siajn propajn Chrome-programojn antaŭ ol liberigi ilin al la publiko. La ilo permesas al programistoj fari profundan kontrolon de siaj kreatiĝoj, kio helpas preventi problemojn antaŭ ol ili atingas la uzantojn. Uzante ĉi tiun ilon, programistoj ne nur plibonigas la kvaliton de sia laboro, sed ankaŭ kontribuas al la reputacio de la WordPress-komunumo kiel tuto, certigante ke la Chrome-programoj, kiujn oni proponas, estas sekuraj, efikaj kaj altkvalitaj. En la developer blog estis publikigita afiĉo klariganta kiel konstrui multblokajn Chrome-programojn. La ĉefa ideo estas krei kaj prizorgi unu solan Chrome-programon anstataŭ pluajn, kaj la arkitekturon de la Chrome-programo rilate al ĝiaj dosieroj danke al ekzistantaj iloj. La teamo de design proponis kelkajn plibonigojn por uzi Storybook en la WordPress design sistemo. Oni identigis areoin de plibonigo en la arquitecturo de informoi, principe en la organizado de la referenza retejo. Novai seccioi kiel bazoi, tokenoi kaj ŝablonoj estis proponitaj por pli faciligi navigadon kaj komponantan kategorion. Ĉi tiuj plibonigoj celas igi la retejon pli utila por kaj dizajnistoj kaj programistoj, provizante pli klaran strukturon kaj pli bonan uzantan sparton. Alia daŭranta fokuso por la venonta grava eldono estas la data views por la nova administra panelo. La lastatempaj laboroj enfokusigis la plibonigon de la videbleco de filtriloj, reorganizadon de la datokolonoj, fixaton de vicoj aŭ kolonoj, kaj kreon de altnivelaj filtrilaj ebloj, kiuj estas agordeblaj laŭ uzonto deziroj. La teamo de MediaCore estas ĉe la mezo de sia projekto, fokuse pri kapacitigo de fakuloj pri merkatado kaj sendependaj WordPress-amaskomunikilaj membroj por produkti altkvalitan enhavon pli efike. Fazoj 2 kaj 3 jam enkondukis memtakson por la partoprenantoj, kaj kunlaboro estis establita per Slack kaj mallongaj informkunvenoj. Tamen, reagoj malkaĉis zorgojn pri sindediĉo, kun malpliiĝo de partopreno en la kunvenoj kaj manko de klareco pri la efiko sur enhava produktado. La teamo serĉas sugestojn pri kiel plibonigi la subtenon al diversaj amaskomunikiloj, traktante tamzonaj problemojn kaj kreante pli personecigitan enhavon. La teamo de community anoncis ĝisdatigon en la merkatikaj kaj reklamaj gvidlinioj por WordCamp kaj WordPress eventoj. La organizantoj povos asigni parton de la budgeto por merkatado, celante allogi pli vastan publikon, inclusive de unua foiai partoprenantoj. Tamen, la asignitaj fondusoj devas esti aprobitaj dum la budgeta revizio de programestro. La projekto Fight for the Future presentis kelkajn statistikojn ĝis la 1 de septembro. Entute 191 organizoj kun 897 homoj partoprenis kun kontribuo de 7,837 euroj. Meznombre ĉiu organizo dediĉas preskaŭ 40 horojn semajne kun 5 homoj. 80% de la partoprenantoj ensalutis en wordpress.org dum la lastaj 3 monatoj, kio signifas, ke 2 trionoj de la organizoj estas aktivaj, kvankam nur 1 triono partoprenas en projektoj de granda efiko. Dum la WordCamp US 2024 okazis diskuto pri merkatado ĉirkaŭ WordPress. Kiel projekto kaj produkto, kiu enfokusis pri kiel reproksimi la markon WordPress por plibonigi ĝian konkurencivecon en medio, kie konkurantoj multe investas en merkatado. Estis identigitaj defioj kiel malpliiĝanta partopreno ĉe WordCamp kaj manko de konkretaj analizaj datumoj por mezuri la sukceson de merkatado. La diskuto ankaŭ substrekis la gravecon engaĝi junulojn per edukaj programoj kaj reklami WordPress kiel malferman kaj persone sebligan platformon por kontraŭbatali la percepcion de malaktualeco. Kaj fine, Ĉi tiu podcasto estas distribuata sub Creative Commons permesilo, kiel derivita versio de la WordPress podcasto en la hispana. Vi havas ĉiujn ligilojn por pligrandigi la informojn kaj la podcaston en aliaj lingvoj en wordpresspodcast.eu. Dankon kaj ĝis la sekva epizodo!